Ja cilvēks ir pilnībā vakcinējis un viņam ir šīs digitālais certifikāts, bet tomēr ir nācies saskaties ar šo COVID-19 infekciju un arī ar to saslimt, līdz 11. dienai kopš laboratoriskā testa ņemšanas tiek apturēta digitālā certifikāta darbība, savukārt pēc 11 dienām šīs certifikāta darbība tiek atjaunota. Un cilvēkam pēc šīm 11 dienām būs pieejami divi certifikāti – pārslimošanas certifikāts, kuram derīguma termiņš savukārt ir 180 dienas, bet digitālā certifikāta derīguma termiņa šobrīd Latvijā nav.